Inez Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Ierni. Zer moduz?
Oso ondo, eta zu?
Ongi, pixkat nerviosa.
Pixkat nerviosa? Datorrenarekin? Biegun
bai.
Barru etorriko denarekin?
Bai, horrekin pixkat nerviosa.
Bai, biegun falta direlako liburuaren nazioarteko egunerako, apirilaren 23rako, eta gogoan dut, iaz, bisita egin genizula Grosen, liburu denda aurrean jarri zenuen postutxora, eguzki eta
bai.
Bero egiten zuen, begira gauzelako gura bai. Dugun. Bueno, aurten neuriari du, baina liburuaren nazioarteko eguna, egun honek ohiko itxura hartuko du berriro, ez da, nolabait esatearen?
Bai, bi urteren ondoren, ba, aurreko urtean bai egin genuela horrelako sasi ospakizun bat eta kalera erten ginen, baina egia da, ba, bakoitza liburuen da bakoitzak egin zuela bere festa propioa, bere espazioan, ez da? Eta azkenean bi urteren ondoren, ba, elkartuko gara Maika liburu denda, Gipuzkoa plazan, eta ospatuko dugu liburuaren eguna batera, gerturatzen da jendearekin batera, noski?
Bai horixe, bai horixe. Bai. Orduan, eguna ospatzeko gomendioak izango dira gaurkoak, pentsatzen dut. Eta horrela pixkat urduritasuna gainetik kenduko dugu, Inez? Eta hasi handi batekin hasiko gara. Bueno, uste dut guztiak direla handiak, baina klasiko handi bat izango dugu. Homeroren Odisea.
Hori da, gaurko okurritu zaita, bueno, gomendioak pixkat bereziak izatea. Ez da, klasiko handiak eta gaur egungo novela interesgarriak ere, ordan. Ba, bueno, nik uste dut Odisearekin aztea, ba, ongi
ondo, ondo, bai.
Bai, gainera, bueno, badagian klasiko bat, askok irakurtzeko, ba, tentazio handirik izan ez duguna, baina orain iritsi da Blacky Books, Bartzelonako argitaletxea, eta bat batean, ba, edizio oso elegante bat kaleratu du. Bueno, orain dela bi urte atera zuten.
Bai.
Eta Klasikos Liberados izenako bilduma batean, baten lehenengo liburua izan zen. Eta ba, Klasiko Liberados izenako bilduma honetan, literatura unibertsaleko klasiko handiak kaleratuko dituzte. Bertsio fidelak izango dira, konplexuri gabeak, eta buru irekirekin komentatuta. Orain ere kaleratu dute Genesia. Eta, bueno, badatuzte hor gauza interesgarriak. Bueno, Odisea berez, ba, Kristo aurretik 8 edo eta 9 mendaren artean idatzitako epopeia bada eta berez 12.000 bertso ditu. Baina, bai, hau ba, noski irakurtzeko izan daiteke pixkat...
Bai, nik esan behar dizut, lehen esan duzu, tentazio askurik ez dugula izan hau osorik irakurtzeko, ba, bertso solteak agian bai, segun ze ikasgaitan ere agertu izan da askotan, orduan, ezagin ni animatuko naiz Odisearen bertsio berri hau irakurtzera. Bueno, esan duzu, 12.000 bertso, baina zer da Odisea? Gogoratuko dugu ze kontatzen den bertan?
Bai, noski. Hau, bueno, Odisea berez aventurazko edo bidai liburu bat da. Ulisesen etxerako bidaia kontatzen du liburu honek. Hau da, Troiatik Itakara bueltatzerakoan gertatzen zaizkionak. Claro, guk gaur egun bidaiak egiten ditugunean, ba, bueno, bidaio soluzak direnean abioi ez dira 12 ordu, ezta? Baina kontuan izan behar dugu, garai haietan bidaiatzak denbora gehiago eramaten zuela, eta kasu honetan, berak 20 urte pasa zituen, bueno, nik uste dut, hor Ulises asko entretenitu zela.
Bai, bidean, ez da? Bai.
Bidean, bai, prestop askotan egon zela.
Geldi alditxoak, bai.
Hori da, bueno, hori liburuan izagutuko ditu geldi, bai.
Dena delako, bai.
Hori da. Eta, bueno, ba, bertsio hau gainera da Borgesen favoritoa. Eta oso didaktikoa da. Hau da, zera daukagu adibidez, Europako mapa bat, Mediterranearen mapa bat, eta horren hor kontatzen digu nola izan zen Ulisesen bidai osoa. Eta bueno, ba, hori, oso historia ezaguna da berez, ba, badaude kantuak, eleberriak, poemak eta kuadrotan ere agertzen da, oso influentzi, bueno, ba, nik uste dut, artista eta, bueno, azkenean sortzen duenaren zat izan da horrelako influentzi oso handi bat.
Guztiz, eta hor badaude, Inez, esan duzu Borgesen edizio favoritoa dela aukeratu dutena, Blacky Booksekoek, eta badaude iruzkin eta osagarri oso interesgarri batzuk ere, ez da?
Hori da, bai, rapan eta esaten den bezala da musikan featuring interesgarriak daude.
Bai.
Adibidez, dago Nick Cave, Mary Birdek ere egiten ditu komentarioak, badago ere Margaret Atwooden historiaren bertsio bat, eta baditu ilustrazioak ere Kalpurniarenak. En, bueno, orain dela urte desente, el bueno de Kutlas komikia egiten zuen El Paisen, orain dela aspaldi, eta bueno, badira ba oso pertsona oso simpleak, pertsonen irudi oso simpleak agertzen dira, baina bueno, nahiko argi identifikatzen dira Kalpurnioren lanarekin. Orduan, bazken finean, gelitzen den edizioa da, pff, ba oso, ba bueno, data pagogorrekoa, oso jantzia da, baina nik uste dut, etxean edukitzeko eduki behar den liburu bada, eta egia da, Blacky Booksek edizio hau egin duenetik, nik liburu den dan asko osatzen dudala, eta nabaritzen dut jende asko, jende gazte asko ari dela irakurtzen liburu hau, beraz, ba bueno, polita ere horrelako bide berri bat izatea horrelako superklasiko batek.
Antzinarotik Inez gatozen gaur egunera, Fulgencio Pimentel argitaletxea tartean da Dog Biscuits izeneko lanean, ez da?
Bai, hau da, bueno, liburu oso 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 garaikide bat. bueno, Fulgencio Pimentel argitaletxea, bueno, nire argitaletxe favoritoak, urtero ematen du sari bat, Madrileko La Casa Encendida kulturgunearekin batera, sarienen izena Putxi Award da, eta, bueno, kontua da, ba, nahiko lan bereziak aukeratzen dituztela, oso liburu ezoikoak izaten dira, eta gehien bat, ba, ilustrazio liburuak aukeratzen dituzte. Aurreko urtean, aurkeztutako lanen artean, aukeratua izan da, ba, bueno, zuk esan berri duzun Dog Biscuits liburua, hau da, txakur galletak, da, liburuaren izenburua. Eta lan hau, bueno, Alex Graham izeneko ilustratzaile eta gidoilari batena da, bera Denverrekoa da, eta komikia Seattlen kokatzen da. Eta, bueno, ba, kontua da, bera, pandemiaren hasieran hasi zela komiki hau idazten, bueno, edo marrazten,
bai.
Eta bere Instagrameko kontuan elkarbanatzen zuen.
Ah, joan zen, bera argitaratzen horrela ilustrazio solteak edo esango dugu?
Hori da, horri aldeak. Komikiaren horri aldeak. Eta egun bakoitzeko kasike hiru orrialde igotzen zituela. Ez da bakarra, konfinamendu eta pandemia garaian hau egin duena.
Hori egin duena, bai.
Bai, Simon Hasselmanek ere berdina egin zuen. Eta horren joaten zinen, azte-zazte, edo egunez egun, historia kontatzen, historia ezagutzen. Eta kontua da, bueno, ba, elkarrizketetan eta elkarrizketetan batean irakurri nion, ba, claro, post bakoitzeko edo argitalpen bakoitzeko, claro, jendeak komentarioak egiten zizkiola.
Bai.
Eta orduan, ba, publikoarekin hartu eman hori izan duenez, claro, horrek baldintzatu zuen historiaren bilakaera. Eta ba, ikusten zuen ere adibidez, nola ba, publikoak edo ikusten zuenean ba, pertsonaiaren batek zozer gaizki egiten zuela, ba, erio mehatxuak egiten zidetela pertsonaiei.
Bueno, pertsonaiak zeintzu dinen kontatu beharko diguzu, edo?
Bai, a ber, egia da, ba, bueno, pertsonaiak egiten dituztela, ba, bueno, bere akatsak, gainera, Alex Grahamek kontatzen du, ba, bere, bi, bueno, ba, naiz eta fikzio izan, hiru pertsonaia hauen ba, historioak edo bizitza, ba, berarekin erlazio handia dutela. Hiru pertsonaia nagusi daude komiki honetan, eta denak dira antropomorfoak. Hau, bueno, ba, komikitan eta asko gertatzen da.
Bai.
Eta, bueno, ba, hor daukagu lehenengo protagonista Guzi, dela txakur bat, eta berak du txakur galletak saltzen dituen denda bat. Eta beretzako egiten du lan Rosi, dela untxi bat, eta bera, baino 25 urte edo gazteagoa da, eta beretaz maitemintzen da. Baino aldi beran daukagu ere hor Hizi, dela igel bat, eta da Roziren pixukidea.
Ja, hirugarrena ezin da falta, noski, beti.
Hori da,
triangelua.
Eta Jiziri, hori da. Bai, kontua da, ba Jiziri ere Rosi gustatzen zaiola.
Ja.
Orduan, badagor, ba berain arteko amodio historio drama bat oso entretenitua dena, baino aldi berean komikiaren testu ingurua ere oso oso garrantzitsua da. Ze azken finean orainaldian idatzitako historia bada. Oran ikusiko dugu adibidez nola ba jendea sartzen den maskarillarik sartze gabe sartzen endara, eta zer nolako konfliktuak sortzen diren, ba manifestazioetara ere joaten dira poliziaren indarkeria salatzera eta orduan zertatzen den bertan, arrazakeriaren kontua ere ba ageri da askota. Beraz bada bat batean ba horrelako naiz eta fikzioa izan, ba gaur egun bizi edo orain dela oso gutxi bizi izan dugunaren baizla bat liburu hau edo komiki hau.
Dog Biscuits, txakur gaietak apuntatua.
Da.
Beste klasiko bat orain, eta euskarara itzulia gainera, Walden.
Hori da. Ba, bueltatzen gara berriro klasiko handietara. Bueno, ba, liburu hau, Henry David Thoreauk idatzitakoa da, bera 1817an jaio zen Massachusettsen, eta, bueno, danetik pixka bat egin zuen bere bizitzan. Bai. Izan zen poeta, filosofoa, idazlea, itzultzailea, naturalista, ekologoa, ekintzaile ekologista, eta bueno, bere ofizioa berez lur neurtzailea zen.
Begira.
Horregatik ere izan zuen hainbesterainoko erlazioa naturarekin, ezta. Eta bueno, ba bera izan zen mugimendu pazifistaren sortzaileetako bat, eta adibidez ba Gandhi bere idatzietan oinarritu zen.
Liburu autobiografikoa da, Walden.
Hori da. Bere esperientzi bat kontatzen du, gainera da bere liburu ezagunetariko bat. Bi urte pasa zituen Walden izeneko baso batean, bere eskuz egindako etxola batean bizitzen. Eta horren liburu honetan kontatzen digu ba bertan gertatutakoa. Alde batetik, gizartearen kritika oso zorrotz bat egiten du, eta kontatzen duena behar baino erosotasun gehiagorekin bizi garela.
Mm-hmm.
Bueno, haure gaur egun aplikablea.
Bai.
eta gero aldi berean ere, ba naturarekiko elkartasuna eta bakartasuna ere aldarrikatzen du. Gainera, bueno, hortaz gainera, ba, bere egunerokotasunaren gertatzen zaizkion gauzak ere azaltzen ditu.
Bai, desobedientzia zibilaren hori da, aintzindari ezagunenetako bat, izan zen.
Hori da.
Aldarrikapen ugari egiten zituen zentzu honetan, ez dakit zein borrokatan ibili zen azpimarratuko zenuken, edo agertzen den liburu honetan, gartzela ere
bai.
Ezagutu zuen.
Bai, hori da. Berez, bueno, Estatu Batuak Mexikoko gerra hasi zuenean, ba, bueno, bera pazifista bezala, ba, horren aurka protesta egin nahi zuen. Eta orduan, protestarako modu bat bere kasuan izan zen zergak ez ordaintzea. Berak ez zuen ba, gerra horren sponsor edo izan nahi. Orduan, ba, klaro, horrek bazituen ondorio batzuk. Gainera, bueno, garai haietan ere estatu batetako gobernuak esklabotza era onartzen zuen. Eta arduan, ba, bueno, bada horrelako borroka fiskal bat edo egin zuena berak. Eta bai, eta bazitu, izan zituen ere ondorioak horrelako agian ez momentuan, baino bai aurrerago.
Mm-hmm.
Bakezalitasun horrek. Eta gainera, ba, bueno, orain arte errata naturaek zuen, bueno, kaleratu zuen liburu gazteleraz, badago ere komikian egindako adaptazio bat, baino orain, ba, Daniel Ezarri Ugartek egin du euskarazko itzulpena eta Katakrak argitaletxeak argitaratu du.
Eta esan dezagun gainera, Nafarroako liburudenden elkarteak ere saritu duela Waldenen itzulpena hau, ezta? Bueno, ba, Iruñeko Katakraketik, Inez, Bilboko Konsoni argitaletxera, zein liburu da Ituke Miras?
Bueno, hau autobiografia bada, jarraitzen dugu autobiografiekin,
Bai.
nire gainera asko gustatzen zaizkit, beraz, ekarri beharreko hau. Eta hau, fresko-freskoa da, orain dela oso denbora gutxi kaleratu zuen Konsoni Bilboko argitaletxeak. Eta egilea Gaburi Sidibe da. Gabi deitzen diote, bueno, izen, hola, gertuko izan
Bai.
bezala, eta erraxagoa ere ahoskatzeko. Eta bera, bueno, agian izenagatik ez daigu oso ezaguna egiten, baina bera izan zen 2009an kaleratu zen Precious filmaren pertsonaia nagusia. Lee Danielsek zuzendutako pelikula bat izan zen, izan, bueno, da hau, nahiko gogorra gainera.
Oso, bai.
Bai, eta kontua da, ba, bueno, bera oso ezaguna bihurtu zela ba, paper honen gatik. Eta hainbat sari, Oscarretako egon zen,
izendatua.
Bai, eta baina azkenean etzun irabazi. Eta kontua da, ba, bueno, liburu honetan kontatzen diguna da, hau, ez da, nola azten den bere bizitza famoso, hau, gainera, aktore bezala berak lortutako fama ez da bat ere konbentzionala. Berarekin filman zeuden superrizarrak ba, luxuzko etxetan bizi ziren, beraien irla pribatuak zituzten, eta bueno, ba, ibilbide ikaragarriak zituzten Hollywooden, eta Sidibe bitartean ba, bere amaren apartamentuan bizi zen. Ba, bueno, hor kontraste oso handiak. Eta, bueno, 2017an idatzi zuen liburu hau,
bai.
Eta orain gazteleratu da liburua. Gemma Deza Guil da itzultzailea. Eta bueno, ba berak esaten duenez da fama superarraroa da. eta noski ba batean hain kontekstu edo hain mundu desberdinean bizi den norbaitentzako horrelako mundu paralelo batean sartzeak ba zer suposatzen duen azaltzen digu liburu honek. Lantzen du Bai, esan esan.
Bai, ez, esan behar nizun, bere bizimodua oso diferentea zen Hollywoodeko izarrekin konparatuta. Bera ere, bere gorputza ere oso diferentea
claro.
Edo disidentea da, batzuk
bai.
Esango luketen moduan, eta pentsatzen dut horretaz guztiaz ere hitz egiten duela liburuan, ez da?
Noski, ezke, bera ateratzen da guztiz kanon hegemonikoietatik. Bai, beltza izateagatik eta baita ere lodia izateagatik. Orduan, ba, bueno, hitz egiten du laguntasunari buruz, modari buruz eta zinemari buruz ere. Claro, hor arraza, lodifobia ere topatuko ditugu asko. Eta noski, ba, oso interesgarri iruditzen zait estereotipoetatik kanpo dago norbaiten ahotsa entzutea eta gainera autobiografia moduan izatea, ba, eta bueno, gero gainera irakurtzeko ere, bueno, bada oso entretenitua eta arin irakurtzen den liburua da. Beraz, ba, gomendatzen dut ere.
Ba, bai, horixe. Bueno, ba, liburu hauekin, zera, liburuaren nazioarteko eguna ederto ospa dezakegu, eta gainera, larun batean, bisita egin nahi badizugu, ze ordu egiten egongo zarete, eh?
Ui, ba, goizeko 9:30-tik, gaueko 9:00-ra arte.
Bueno, oso ondo, non stop orduan.
Amaika ordu terdi dituzu, bisitan etortzeko. Gainera, egona ez liburu aukeraketa nahiko berezi bat egiten egun hortarako.
Bai.
Nik uste dut, behin kalean gaudela ere, aipatutakoak egongo dira noski, baita ere ba, beste hainbat liburu berezi.
Beste asko, noski.
Kuskusiatzeko.
Hori, hori. Ba, Inez, Azpiazu, larun batean ondo ospatu liburuaren nazioarteko eguna. Eta datorren astean gehiago.
Hori da, ondo izan.